E se alguén está pensando nun plan para cear esta noite, tomar algo durante o fin de semana, pois que sepa que en Salcea de Caselas hai unha nova edición da ruta Pincho Folk que queremos coñecer coa Concella de Comercio. Selene González, que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Cantos pinchos podremos degustar en esta edición?
Pois un total de 16 locais participantes repartidos en dúas rutas, dos venres e dos sábados. A oitava edición da nosa xa tradicional ruta do Pincho Folk, contentos porque, bueno, se sumaron dous establecementos máis, temos un total de 16 establecementos que participan. Estamos seguros de que aparte de ser algo rico, pois ser algo divertido tamén pola compañía dos grupos musicais.
Vale, que tamén estarán amenizando, polo tanto, esta experiencia culinaria. Que horario terá en primeiro lugar?
Serán os venres e os sábados en horario de 8 a 11. A xente pois poderá completar a ruta dos venres en 8 establecementos e os sábados a ruta de outros 8. Comeza o Son do Furancho, un grupo de gaitas do noso concello este venres, e o sábado estará o grupo de gaitas da Picoña amenizando pois as veciñas e veciños que poderán desgustar os pinchos a un prezo de 2,50 €.
Os pinchos, a ver, que isto que interesa a xente. Que temos este ano? Que nos podes resumir?
Pois temos de todo. Temos torriñas de cogumelos, temos mini burgers do mar, temos o volcán de rei con ovo frito e patacas, temos costela guisada con guarnición, temos algo máis moderno como guiozas ou pans coreanos recheos de trufa e patata palla e ovos de codorniz, temos solomillo ao pancho, temos postre doce tamén este ano con un gofre con, bueno, un capricho de vainilla coxeado, temos de unhas tamén, bueno, brochetiñas de polvo e gambas, hai variedade de carne, sí. Peixe, pinchos veganos, que tamén é importante, salgado e doce. Para todos os gustos.
Sabes xo? Que estaba vendo as fotos, xa hasta ahora xa entra a fame. Puideches probar algún así de forma de presentación?
Sí, probei dous o día que fixemos a presentación aquí na Praza do Concello, probei dous, e a verdade que moi ricos, a hostelería de Salceda da talla un ano máis, non defraudan, e aparte de ser pinchos variados, son pinchos de calidade, que creo que tamén é importante.
Como sempre, participar, probar os pinchos, ten premio. Nesta edición, que será? Na 17ª.
Non podría ser de outra maneira, Marci. Completar a ruta do Pincho Folk ten premio asegurado. Todas as persoas que completen a ruta podrán depositar a súa, o seu tríptico selado dos establecementos nas urnas que estarán en cada local participante e tendrá un premio asegurado. E para todas aquelas persoas que voten e puntúen os pinchos do local para ese concurso para saber cal é o mellor pincho, cal é o pincho gañador, pois entrarán no sorteo de un vale de fin de semana de no turismo na Ribeira Sacra para dúas persoas, outro bono para dúas persoas tamén no Palacio da Auga de Mondariz, un lote de produtos de viños e embutidos, e vales de compra ata 150 € para canxear nos diferentes establecementos de Acisa. Apostamos polo comercio local, apostamos pola nosa hostalería e apostamos tamén polos grupos de gaitas que dinamizarán este evento. Non podía ser de outra forma.
Bueno, pois para optar a estes premios tan grandes hai que probar todos os 16.
Non, para optar este premio, un voto, unha opción de
vale.
Participación, vale? Cada persoa, pois as persoas que se acheguen o venres ou o sábado a algún dos establecementos, en cada establecemento lle ofrecerán unha tarxetiña donde de maneira, podrán votar que lle pareceu ese pincho. Entón, a través dese voto será unha participación para este sorteo. Que pasa? Que queremos promocionar a ruta completa. Entón, aqueles que aposten a tope polo Pincho Folk, que completen toda a ruta, nos 16 establecementos, sí que teñen garantido un premio, pois bueno, porque tamén queremos premiar esa absoluta participación, pero todas as persoas que participen no Pinchopol, xa sexa nun establecemento ou en 16, terán a posibilidade de participar neste sorteo destes premios grandes.
Queda aí a recomendación, polo tanto, se comeza esa 17ª ruta do Pincho Fol durante venres e sábado do mes de setembro, e como se lene tamén leva outras áreas do Concello de Salceda, como é Igualdade, quería preguntarche porque esa escola de familias volve xa, creo que a vindeira semana.
Sí, regresamos o día 15 de setembro no noso concello, en Salceda de Caselas. Rematou o verán, comeza o cole, nos parece xusto que non só as crianzas teñan que volver á rutina, senón que as familias tamén nos poñamos un poquinho as pilas. Empezamos unha actividade formativa, moi dinámica, moi práctica, algo para todas as familias, e para todos os niveis, que se titula Acompañando a Adolescencia na súa etapa vital. Esas mamás, papás, avoas, tías, tíos, avós que teñen adolescentes nas súas casas, que moitas veces é tan difícil entendelas e entendelos. Creamos un espacio seguro, aberto e dinámico no noso concello ás 6:30 da tarde no Auditorio Municipal para charlar, aprender e compartir. Será preciso a inscripción previa, que a podrán facer no correo electrónico da OMIX, en a omix@salcedadecaselas.gal. E aqueles que teñan crianzas de máis de 3 anos tamén poden vir acompañados delas, e será posible a conciliación, xa que tendremos persoal que atenderá noutra sala a infancia e traballarán tamén temáticas similares, pero adaptadas ás diferentes idades.
Selene González, concella de Comercio, Igualdade e outras áreas de o Concello de Salceda, como sempre, un placer charlar contigo neste Hoy por Hoy Baixo Miño. Non te pases cos pinchos, que tedes resaca,
no,
de callos.
Quedas convidado ti tamén, Marti, vale. Anímote a ti e a todos os ointes a que veñades a probar os nosos pinchos e a que visitedes a nosa vila.